Chordim barni mana el qatori xarni mana el qatori muhabbatim el qatori arzimani qarziman osmonu falakka faqat ajal bariga tutdim endi o'zimga qo'ydim o'jal bari ko'pdarami yasharib keldim shuncha yil ustimda kulgan keldi ketganimda kuchayib telbali deb o'ylaganim bu ustedodim ekan endi oqtarib yurib barakda zo'ri kim ekan ko'nikdik bariga mangulik safariga kimla minnatdori kimlarni safari qariga mancha dedim bariga hatto farishta mariga ne bunaqa farishtalar undan ham ketsin nariga hammasi aksincha yosh lekin ko'ngil qarigan bal bunaqa farishtalar topilarda bor ekan notmishga qaragin faqat do'sting bor ekan o'rtog'ingdan boshqasi faqat pulingga zo'r ekan zo'r ekan sistema sanlaga pul sistema bu qatorlarim sanlaga tegishini istema bir so'nggi pushaymon o'zingni qiladi paymon yashashchi ham eplomadi no hayot tusak bor yay bor har tomonga imon degan nuqtani to'g'ridan to'g'ri qabul qilmagin yana uqmani suqmada yurak chatoq lekin ahvolim og'ir o'zingcha baxtlimisan yo undan ham og'ir kim og'ir ekan bu hayot har xil tasodiflarga bu hayotni porcha shekspir ta'riflagan izlaganda topolmadik na mansab na mehr endi bari muhayyomi ayt bu qanaqa sehr hayot deganlari shumi tuni kuni olishu qilgin boriga shukur chunki bari borishu chunki bari olishu armonni yonishu yoki baxtli qolishu axir bari borishu
o'zing uchun bilib olgin kim asli kimligini kim bebaho kimla asli bir tiyinligini har tomonda mishmishlar o'zmir o'zini katta olar yo shunchaki jonga tekkan ichimdagi ilonlar kam bo'lsa yaxshi do'stlar kam bo'lsa yaxshi ko'zlar uni ustiga shu qatori kam bo'ldi yaxshi qizlar ayt bunaqa qizlar hayotda nima izlar badavlat shahzodanimi yo quruq shirinsozlar ey bunaqa orzular o garizont kam ostida a bizda kerak bo'lsa hatto quyosh oyoq ostida rostida jamiyat sandaqalar bostida ming yillik sharm hayoni tomog'idan ostida kerak emas manga mehru kerak emas oqibatlar chunki aynan oqibatdan kelib chiqadi g'iybatlar ortiqcha musibatlar yurakka botar onlar qancha kam bo'lsa yaxshi ichimdagi ilonlar eslashmasdi ku mani yo'g'olamadim asli esimda masa qolib kelgan edi manga kuz fasli o'tmasdim man umid esimda har bir onim orqamdan gapirganlarga istedodim quroli esanlarni ishing nima osmondamanmi oydami gap tegishtirganing bilan nima sanga foydami demay duxi yetmadi nagili kelib gapirgani znach orqada bila shu bilan singani ichimdagi ilonlar nimalarnidir poyla ularni qay maqsadda xudo yonimga joyla keladi vaqt hammasini bittama bitta qiraman ularga bildirmasam ham kimligini bilaman ularni sotar ko'zlari sotar soxta so'zlari ehtiyot bo'lish sanlar bilan rejalarimni ko'zladim kimlarga mani sotar ichimdagi ilonlar lekin ular nimanga sotdi ichlaridagi ilonlar
deyishdiyu nimalarni kutishdi bu ikkitasi obro' topib hammani unutishdi yo biz obro' oqtarmadik biz shunchaki rep aytdik unutishga kelsak faqat unutganni unutdik da ko'chada zo'rlar ko'p o'zi osmondamas lekin man zo'rmasmaning qo'lim ham ko'ksimdamas hayot mani izimdamas go'yo tiqilinchdamas biz unutishgandino biz unutsa chidamas komentada 50% avliyolar maslahat etib bo'rni tortish uchun yozishardi aslahat maslahat tipa o'zingni katta man mayli man xohlaganimcha yashasam bor aql bo'lman necha marta qildim yonimda sani ko'rmadim faqat xudoga ishondim undan yordam so'radim o'rnimda boshqasi davno xudoni unutardi no ishonardi mana hali surpriz kutardi o'tardi asta kunlarim o'tardi sovuq tunlarim yod bo'lib ketdi o'zini istash usullari o'zimdamas pullarim rejalar qilib tunlari keyin bilsam bu yo'limi yechilmasdi gullari endi yonimdami bari o'sha surganlari qani yo endi faqatgina manga qarshi maslahati minor boshqacha rep yoz sevgi san uchun nozimi nima shunaqa jamiyatda qushlar haqida yozaymi balandparvoz gaplarim o'z hayotimdan parcha ichimdagi ilonlar hisoblashimcha ancha qanchadan qanchasi aytdi xudoni unutgandi unda nimaga replarimda faqat xudo degandi hayot deganlari shu tuni kuni olishu qilgin boriga shukur chunki bari borishu chunki bari olishu armonni yonishu yoki baxtli qolishu axir bari borishu
Obunadi, zindan yura olmaganlar.
bilan yurolmaganlar.
Yorqin fikr, yorqin jamiyat.